Radio Magazine.
U idućih pola sata gosti Radio Magazina su Hedvig Morvai, izvršna direktorica Evropskog fonda za Balkan, i Nihat Kreševljaković, direktor MES-a.
slobodnaevropa.org.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govori Hedvig Morvai, izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Mi smo našu deklaraciju fokusirali na to da insistiramo na jednom novom evropsko-balkanskom partnerstvu. I tu je suština o tome da insistiramo da to partnerstvo koje se fokusira na to da Zapadni Balkan, odnosno države ovog regiona koji još uvijek nisu postale članice Evropske unije, zaista postane, i to pre nego kasnije. Zagovaramo to, iako ja sada ne mogu da otkrijem sve detalje deklaracije koja će biti objavljena 16. aprila, da taj odnos bude iskren, da bude transparentan i da se fokusira na nekoliko ključnih oblasti gde region zaista može da napreduje i da se vide konkretni rezultati već sutra, a ne tek za nekih 5 ili 10 godina.
Koja će to razlika biti u odnosu na sadašnji proces?
Razlika je u tome što mi imamo pristup gde kažemo, jeste, čini se da je ova godina godina Zapadnog Balkana. Postoji neki novi fokus na ovaj region, objavljena je nova strategija, imali smo posete od raznih evropskih zvaničnika regionu, desit će se samit u Sofiji, desit će se samit za Zapadni Balkan u Londonu, i mi kažemo da, to su sve činjenice i to je vrlo pozitivno, ali mi mislimo da to sve nije dovoljno ako se stvari ne postave jednostavno na drugačiji način. I ako se ne počne komunicirati na drugačiji način, i ako se ne počne demonstrirati da je to zaista partnerstvo zato što je to zajednički interes. I mi u ovoj deklaraciji insistiramo i na tome da Zapadni Balkan treba da bude uključen u debatu o tome kakva će ta Evropska unija postati kada jednog dana države ovog regiona postanu članice. Da dobijemo priliku da učestvujemo u toj debati i da eventualno čak postanemo i deo donošenja nekih ključnih odluka već sada, iako nismo članice Evropske unije.
Jedan od ključnih principa tog novog pristupa bi trebalo da bude regionalna saradnja. Međutim, ako pogledamo situaciju na terenu, čini se da idemo korak napred, dva unazad. Imate li vi takav utisak?
Jeste, i to je konstantno tako. Ali po meni sada je to već zaista poražavajuće. Nakon toliko godina, nakon situacije gde je to veoma u fokusu i ovog procesa evropskih integracija, koja je u stvari vodeći proces u svim ovim državama. Regionalna saradnja je jedna od najvažnijih elemenata i nove strategije koju je Evropska komisija objavila. Rešavanje bilateralnih sporova se stavilo u tu strategiju kao jedno od ključnih pitanja. Inače, rešavanje bilateralnih sporova je jedna od ključnih pitanja i u okviru berlinskog procesa. A mi kao da sve radimo suprotno u stvari svim tim interesima. I ono što ja mislim može da bude zaključak jedino je da se nažalost stvorio neki konsenzus između političkih elita u svim ovim državama da oni prihvataju to da svi oni u nekim trenucima mogu da pribegnu tome da iskoriste neki bilateralni spor, neko pitanje za domaće svrhe, ako im se to pokaže zgodnim, a onda posle se ponašaju kao da u stvari to nema nikakvu težinu. Međutim, to ko u očima javnosti stvara jednu zabunu, to nažalost mediji nekada iskoriste na jedan vrlo, vrlo problematičan način, i ponekad od nekih vrlo benignih u stvari pitanja se naprave problemi koje onda posle toga vrlo, vrlo teško rešavati i izaći na kraj sa njima.
Summit u Sofiji, Evropska unija, Zapadni Balkan, koji se održava u maju, je prvi takve vrste posle onog u Solunu 2003. godine, kada je Evropska unija otvorila vrata za Zapadni Balkan. Da li se mogu očekivati neke jake poruke za Zapadni Balkan i Sofije?
Kao prvo, ja mislim da se jako izbegava se to da se summit u Sofiji nekako uporedi sa samitom u Solunu, i to mislim da postoji na tom najvišem nivou u Briselu, upravo zato što da bi se očekivanja malo smanjila. Iako je sad postoji taj fokus na ovaj region i postoje te neke poruke koje su vrlo ohrabrujuće, ja mislim da ne može nešto revolucionarno na tom samitu u Sofiji da se desi. Mislim da će to pre da bude fokusirano na to da se potvrdi ono što je u novoj strategiji predstavljeno, da se eventualno insistira na nekim pojedinostima, tako da ja ne bih tu zaista imala velikih očekivanja, ali već činjenica da se taj summit dešava i da se jedna susedna država koja predsedava Savetom Evropske unije uspela da se izbori za to da organizuje taj summit i da se na taj način opet nekako Balkan bude pod reflektorima, makar na taj dan ili dva dana, to je vrlo pozitivno. Zato što godinama unazad mi nismo imali ništa. Zapadni Balkan uopšte nije bila tema. I u stvari Berlinski proces je taj novi trenutak koji je vratio Zapadni Balkan nekako na scenu.
Kako tumačite to što prema najavama na ovom samitu neće prisustvovati Španija, Rumunija i Kipar, jer ne žele da sede za istim stolom sa kosovskim predstavnikom? Da li to možda ima neke veze sa dešavanjima oko Katalonije?
Ovaj problem je u stvari upućen na jedan veći problem, a to je nedostatak jedinstva u okviru same Evropske unije u odnosu na takvo jedno vrlo kompleksno pitanje koje je onda vrlo problematično i za sam region i rešavanje statusa regiona u odnosu na evropske integracije, pa i rešavanje bilateralnih sporova. A verovatno jeste povezano i sa tim, jer mnogo se pričalo o tome da kosovsko pitanje može da stvori jedan domino efekat, i mnogi sada prave paralele između pitanja Kosova i pitanja Katalonije. Mislim, tu je bilo jako, jako puno analiza. I mi sad vidimo da jeste ta situacija sada unela nešto novo što, eto, opet ima nekog uticaja na dešavanja u ovom regionu i na neke procese i u odnose nekih država prema regionu i opet rešavanju ovih pitanja jedan drugačiji način.
Neizvesno je i da li će Srbija biti zastupljena u Sofiji. Premijerka Ana Brnabić je rekla da je politički nonsens da Kosovo bude prisutno na Evropskom samitu za Zapadni Balkan i da će Beograd u zavisnosti od poteza Prištine oko zajednice srpskih opština odlučiti da li ide u Sofiju ili ne. Istog dana šef diplomatije Ivica Dačić je rekao da će Srbija prisustvovati u Sofiji, ali da će dobro analizirati situaciju. Nakon toga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je još rano za donošenje takve odluke da li će Srbija biti tamo ili ne. Šta bi značilo za Srbiju ukoliko ne bude njenog predstavnika u Sofiji?
Ja mislim da bi to bilo zaista, zaista velika šteta. Jer to je jedna prilika koja se dešava sada, eto, nakon 2003. godine prvi put, i Srbiji je tamo mesto. I ono što se pokazalo u međunarodnim okvirima i u multilateralnim susretima, da je uvek lakše rešavati i razgovarati o vrlo problematičnim stvarima nego u nekim drugačijim limitiranim okvirima. Tako da mislim da će se sigurno naći neko rešenje. Uvek postoji neka formulacija, neki način da se ipak svako stavi za isti sto.
Koliko je realno očekivati sporazum između Beograda i Prištine naredne godine, kako predviđa strategija Evropske unije, s obzirom na poslednje tenzije povodom hapšenja Marka Đurića?
Ja jednostavno ne volim da nagađam nikad datume, jer sve što vidimo je da su dešavanja, da su promene, da su uticaji, da su interesi takvi da je vrlo teško mapirati situaciju. Ono što ja mislim da je važno je da se taj dijalog dešava. Mi pre nekoliko godina uopšte nismo mogli da zamislimo da će taj dijalog i taj razgovor između Prištine i Beograda ikada pokrenuti i da će se rešavati konkretna pitanja koja su vrlo važna za građane. Ovaj događaj je sada jedan vrlo kompleksan događaj, ali mi smo već imali razne druge situacije. Da li će sada pritisci pomoći da se to zaista desi naredne godine? Ja čak mislim da to nije toliko važno. I mislim da datum nije toliko važan. Mislim da je ono što je najvažnije demonstrirati volju i biti efikasan u tome da se korak po korak razrešavaju ona ključna pitanja koje vode onda ka tom nekom konačnom sporazumu. Ma šta to bilo i kada to bilo?
Kakvu poruku zaoštravanje na relaciji Beograd-Priština šalje u Moskvu?
Vrlo mi je teško da definišem interese Moskve i odnos Moskve prema ovom regionu. Ono što mi govorimo je u našim analizama i u našim predlozima kada se osvrnemo na uticaj Rusije u ovom regionu, jeste da je to u nekom smislu izgleda kao da je to samo, kao da je Moskva samo prisutna da malo zakomplikuje situaciju i malo da napakosti Zapadu, takozvanom, jel, Evropskoj uniji i Americi, ali mi znamo da tu Rusija ima svoje vrlo ozbiljne interese, ima i ekonomske interese i tako dalje. Ovo može samo da bude pozitivno, ja mislim, za te interese i za taj pristup i za što veću penetraciju i uticaj koje Moskva može da odigra u ovom regionu. Nije nikakva tajna da je Srbija jedna od tih ključnih mesta i kanala kroz koje onda Rusija vrši svoj uticaj u ovom regionu.
A koliko je u Evropskoj uniji osnažena svest o ruskom uticaju u ovom regionu?
Nažalost, ja mislim da je Evropska jedna od razloga zašto je Evropska unija, odnosno Evropska komisija uopšte izašla sa ovom novom strategijom i zašto se pojavio novi interes za ovaj region, je taj ruski uticaj koji, ja mislim da ni sama Evropska unija nije do kraja definisala kako oni vide taj uticaj. Međutim, to je sigurno odigralo veliku ulogu u tome da Evropska unija smatra kako mora malo više da obrati pažnju i da bude prisutna i da ne prepusti slučaju dešavanja u ovom regionu. Međutim, Rusija nije jedini akter koji brine Evropu. Recimo, kineski uticaj, odnosno kineske investicije, isto tako zabrinjavaju Evropsku uniju, jer se u mnogim slučajima, jer projekti koje bi u stvari trebalo da idu kroz te neke evropske procese se ostvaruju sa kineskim investicijama bez ispunjavanja onih onda standarda i tako dalje koje bi Evropska unija zahtevala, zato što je lakše naći sredstva onda sa druge strane i ne držati se nekih striktnih pravila ako nam ovi komplikuju, što ne bismo sa njima. Evropsku uniju isto tako brine uticaj Turske. Evropsku uniju isto tako brine uticaj nekih drugih velikih investitora finansijskih koji se pojavljuju u ovom regionu. Evropska unija u stvari mislim da još uvijek nema jasnu strategiju kako sa tim da se nosi, i sad je ova nova strategija i malo veća pažnja koja se posvećuje ovom regionu jedan od koraka i načina i poruka da su svesni toga da ovaj region ne može da se prepusti tim trećim akterima.
Koliko je realna 2025. godina kao moguća za ulazak Srbije i Crne Gore?
Mogla bi biti realna ako se sada proces nekako reformiše i ako se zaista postižu rezultati onako kako su predviđeni da se postižu. Međutim, za to bi trebalo učiniti velike promjene u pristupu celom procesu. Znači, sa urušenim institucijama koje postoje u svim ovim državama, sa jednim procesom koji je u suštini neiskren još uvek. Ja mislim da bez obzira na to što su u svim ovim državama izabrane vlade koje su deklarativno za proces evropskih integracija i za članstvo u Evropskoj uniji, to se ne demonstrira na dovoljno iskren način da oni to zaista tako i misle, zato što kad bi to tako bilo, onda bi taj proces trebao da izgleda sasvim drugačije. Naš proces, naš domaći zadatak. Ako bi se sve to desilo i ako bi postojala ta konstantna dobra volja i sa strane Brisela i sa strane država članica, mi ne treba da zaboravimo da mi osim Brisela imamo države članice koje svaka od njih ima vrlo, vrlo različit stav prema tome da li ovaj region treba da se uključi ili ne, onda bi to eventualno moglo da se izvede. Mislim, to može da se izvede i tako što se bez obzira na sve u jednom trenutku donese odluka da je ipak, ja ne isključujem tu mogućnost, zato što zbog opet geopolitičkih uslova, zbog situacije u samoj Evropskoj uniji, može da se proceni da je i to bolje nego ostaviti region nekim drugim akterima ili nekim drugim procesima ili daljem urušavanju određenih sistema koje će onda ozbiljno ugroziti i samu Evropsku uniju. To je još ipak dovoljno dugačak period da se svašta može desiti.
Kako vidite put Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova?
Ja mislim da jako treba insistirati na tome da to nikako ne budu dve grupe ili čak i tri grupe država iz ovog regiona, nego nekako da se ceo region stavi na put po jednakoj osnovi. Naravno da će sve ove države onda imati svoje unutrašnje procese i neki će raditi brže, neki sporije, neki će rješavati probleme lakše, neki ima tu i političkih problema naravno koji i međusobno treba da se rješavaju, ali ja mislim da bi bilo vrlo važno otvoriti vrata svima na isti način. I ne potencirati razliku ako se sa druge strane insistira na regionalnoj saradnji, na nekom principu gde ove države treba međusobno da se podrže i u odnosu na evropske integracije.
A šta se dešava sa berlinskim procesom? Naredni samit je u julu u Londonu. Da li su iskorišćene sve šanse koje ovaj proces pruža?
Sigurno nisu iskorišćene sve šanse, ali je proces vrlo kompleksan. To je jedan neformalan proces. To je jedna struktura sa jako limitiranim brojem članica Evropske unije koji su u to uključene. Zbog tog neformalnog principa jako je teško meriti rezultate. Postoje velika obećanja, naši politički lideri su to vidjeli kao novu šansu, u početku su to prepoznali i kao eventualno neku novu financijsku podršku ključnim, infrastrukturnim, ekonomskim i tako dalje projektima, od kojih se jako malo u stvari, maltene se ništa nije realizovalo, negde su neki znaci da će nešto konkretno da se desi od tih velikih projekata. Ono što je ipak važno je da on okuplja naše lidere na najvišem nivou i ono što smo malo pre spomenuli, ovaj problem da li će sesti za isti sto, to pitanje se ne postavlja. I ono što je još važno da ovaj proces uključuje sada već i jedan civilni forum, odnosno forum civilnog društva, jedan forum mladih i ekonomski forum gde privredne komore recimo im iz regiona igraju jako važnu ulogu i gde su već pokrenuti vrlo važni projekti i inicijative i gde vidimo da ima najmanje prepreke. I da ne zaboravimo da je 2015. godine u Beču potpisan sporazum od strane ministara spoljnih poslova iz 6 zapadnobalkanskih država o rešavanju bilateralnih sporova. Ta deklaracija je i dalje jedan od najvažnijih dokumenata berlinskog procesa i ove godine u Londonu će ponovo ta deklaracija i pitanje rešavanja bilateralnih sporova da se vrati na agendu, zato što se berlinski proces mora uskladiti sa procesom evropskih integracija, a kako smo rekli, sada je rešavanje bilateralnih sporova i regionalna saradnja jedna i od ključnih elemenata nove strategije Evropske komisije. Znači, ono što berlinski proces pokazuje je da je važno imati razne mehanizme koji u stvari skoncentrisano rade u istom smeru.
Povodom 10. godišnjice Evropskog fonda za Balkan okupit ćete u Beogradu 16. i 17. aprila više od 200 gostiju. Čije stavove o budućnosti Balkana ćemo moći da čujemo?
Recimo na lansiranju ove balkanske deklaracije pridružit će nam se i Hane Svoboda, i Erhard Busek, i Goran Svilanović, i Ivan Vejvoda, i Remzi Lani. Doći će nam i ministar spoljnih poslova Makedonije, Nikola Dimitrov, koji u stvari isto tako prijatelj našeg fonda i koji je bio član ovog neformalnog think tanka pre nego što je postao ministar spoljnih poslova i koji je bio uključen u inicijalnu fazu izrade ove deklaracije.
Nakon predstavljanja deklaracija će biti ponuđena na potpisivanje pojedincima, je li tako?
Jeste, nakon lansiranja deklaracija će biti ponuđena na potpisivanje svima koji žele da stanu iza toga, ali već 16. ćemo mi imati jedan broj potpisa na toj deklaraciji od strane uticajnih ličnosti iz Evrope i ovog regiona koji su već u procesu izrade nas podržali.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govorila je Hedvig Morvaj, izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Izložbom fotografija Rona Haviva počeo je 23. po redu Modul Memorije 2018. Modul Memorije je kulturološki projekt Internacionalnog teatarskog festivala MES koji je kao ideja pokrenut u periodu opsade grada već davne 1995. godine. Danas je to manifestacija sa najdužim kontinuitetom kada su u pitanju programi čiji je cilj očuvanje i razvijanje kulture sjećanja. O ovogodišnjem programu Modula Memorije sa direktorom MES-a Nihadom Kreševljakovićem razgovara Selma Boračić-Mršo.
Lijepi pozdrav gospodine Kreševljaković. Evo izložbom fotografija Rona Haviva počeo je 23. po redu Modul Memorije. Ratnom fotografu je dodijeljena i nagrada za poseban doprinos očuvanju kulture i sjećanja. To je prva nagrada u ove 23 godine otkad postoji ovaj program. Koliko je bitno očuvati i njegovati kulturu sjećanja?
Eto, mi smo, kada smo se bavili nešto historijatom programa i baš razgovarajući sa doktoricom Loren Walsh koja je držala to predavanje zajedno sa Ronom na akademiji, zapravo sam fenomen pojma kultura sjećanja je stvar koja se pojavljuje početkom 90. godina i kada to uzme obzir da je modul memorije negdje, dakle, 95. pokrenut, to bi moglo znači da je modul memorije jedan od najstarijih programa koji u svom središtu interesovanja ima kulturu sjećanja. Govoreći o samom bitnosti sjećanja, ono što mi kontinuirano naglašavamo je to da sjećanje jeste važno i čak imate i medicinski odsustvo sjećanja se smatra, jel, medicinsko, ima postoji medicinska dijagnoza. Međutim, ono što mi smatramo da je puno bitnije od toga je zapravo način na koji se sjećamo. Što znači da ako naše sjećanje individualno ili kolektivno ne bude razlogom za neko oplemenjivanje nas kao individua ili oplemenjivanje nas kao društva, onda po mom osobnom mišljenju takvo sjećanje je nepotrebno. Dakle, sjećanje jeste važno i važno je onoliko koliko će nas to kao društvo činiti bolje, koliko će nas kao ljude činiti bolje.
Festival se održava u periodu aprila i maja. Upravo u tim mjesecima odigrali su se nekako značajni historijski događaji za grad Sarajevo. Na koji način i šta je u sklopu programa modula Memorije ove godine što ćete posvetiti obilježavanju?
Tri važna datma. Jedan je taj 5. i 6. april koji je zapravo vrlo zanimljiv datum jer tada su nam počela dva rata i jedan je završen. On je dan oslobođenja grada Sarajeva. Unutar tog perioda je također 2. maj, jedan od ključnih datuma u historiji opsade grada Sarajeva, jedan od najznačajnijih datuma u historiji grada Sarajeva. I treći datum koji je nama jako važan je taj 9. maj koji mi ne percipiramo kao dan Europe, kako se on danas obilježava, već po ovo malo starinskom modelu obilježavamo kao dan pobjede nad fašizmom, smatrajući zapravo čitav taj proces prezentacije umjetničkih dijela, smatrajući da upravo taj 9. maj kao dan pobjede nad fašizmom bude zadnji dan programa, vjerujući da uvijek iz tog programa izlazimo kao bolji ljudi. Kada istražujete recimo historiju umjetnosti, zaista radikalni događaj uvijek imaju vrlo jako refleksiju na umjetnost. I recimo kada gledate neke stvari, značajne pojave u historiji umjetnosti, one su uglavnom refleksija nekih radikalnih situacija. I mi smo od početka smatrali da je jako važno istražiti šta se to sve, na primjer, događalo u Sarajevu u tom periodu, vjerujući da su se pojavile neke stvari koje su možda važnije od onoga kako se činile u tom trenutku. Međutim, ima jedna druga stvar, da smo mi u zadnjih 10 godina primijetili jedan fenomen koji je klasičan za nas, a to je da ljudi postaju samo opsjednuti vlastitim iskustvom. I to je ono što mi govorim, da nas iskustvo čini boljim. Znači, onog trenutka kada vi mislite da je samo vaša tragedija tragedija, a istovremeno događaju se grozne stvari u Darfuru, u Palestini, u Siriji, a vi ne reagirate, onda je to je ono osjećanje o kome govorim da ne treba. Ako naše iskustvo, recimo iskustvo izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, nas ne uči da u ovom trenutku ima oko 1000 izbjeglica iz Sirije i drugih dijelova svijeta u Sarajevu, u njegovoj okolici, ako mi svi ti ljudi danas mora, sigurno ima 100.000 ljudi koji su toku rata živjeli negdje van. Ako ti ljudi ne smatraju da mi nešto trebamo kao društvo, ne moraju oni individu, ako nisu spremni izvršiti pritisak na državu da se u tim centrima, oni znaju kako su ti centri izgledali, koliko se osjećali poniženi kada uđu u neku kasarnu zaklonjen samo nekim čaršafima gdje nemaju nikakvu intimu, ako nismo svjesni toga da ti ljudi iz Sirije su zapravo mi, onda te stvari sve gube smisao. Tako da mi ove godine i u, recimo, zadnjih 10 godina nastojimo se baviti fenomenom, uvijek, nama je uvijek u središtu umjetnost, ali recimo fenomenom umjetnosti u nekim drugim krajevima svijeta, tako da ove godine imamo dva programa, imamo izložbu Freedom koja će se u četvrtak održati u Historijskom muzeju gdje izlažu neki veoma značajni, 10 vrlo veliki značajni fotografa koja se bavi temom izbjeglica, inspirirana izbjegličkom krizom u Siriji. Imat ćemo premijeru, evropsku premijeru filma Ide Begić, Never Leave Me, koja se zapravo bavi djecom siročadi sa turske granice, i tu u tom filmu igraju zapravo stvarna djeca koja su ostala bez roditelja, i zaista ono, iskoristio bi ovu priliku da se pozovem da pogledaju taj film, jer se radi jednom od, ne znam sad koliko adekvatno reći, najljepši, ali jednom od najuzbudljivijih filmova koje sam do sada gledao iz BiH produkcije.
Koliko je teško pružati taj jedan otpor, ajmo reći onaj kulturni?
Kulturne institucije i dan danas, 25-20 godina imaju primarnu obavezu braniti grad. To znači braniti određene vrijednosti, braniti prava manjina, braniti sve ugrožene kategorije, sve obespravljene ljudi. Zahvaljujući ponajviše radu festivala MES, u periodu opsade u internacionalnim medijama, prvo u Francuskoj pa kasnije u drugim, pojavio se taj pojam kulturnog otpora. I zapravo kroz taj pojam kulturnog otpora definirao se upravo ta potreba i želja ljudi da sačuvaju protiv te agresije, da sačuvaju svoju normalnost kao dio tog otpora. Tu se ne radi o tome da je u Sarajevu odigrano 2000 predstava u periodu opsade, već se radi o tome da na ti 2000 predstava su uvijek bile pune sale. Ne postoji niti jedan drugi razlog osim potrebe da doživite to neko apstraktno iskustvo, da suštinska potreba čovjeka za umjetnošću je jedini razlog zašto su ljudi u periodu opsade, na primjer, odlučivali se na to da riskiraju svoj život da bi prošao preko čitavog grada i ušao u Narodno pozorište, opet zaboravljajući na činjenicu da može opaliti granata i u tu zgradu i da mogu stranati. Znači, mi imamo empirijsko iskustvo o tome da su kultura i umjetnost ljudska potreba na isti onaj način na koji smo imali potrebu u tom periodu za vodom, za hranom ili za bilo čime drugim normama. Mislim da su čak u ratu političari bili puno svjesniji stvarnog značaja kulture za društvo. Mislim da danas se prema tome ponašamo kao nekom ministarstvu gdje treba ono ispuniti neke budžetske obaveze, kad zapne u državi onda ćemo prvo njima skinuti pare.
Evo za kraj, gospodine Kreševjakoviću, s obzirom da se nalazimo u mjesecu aprilu, mjesec koji je poznat po šalama, koliko su građani Sarajeva zaboravili da se smiju?
Ja nekako ne volim slike o, recimo, ta priča o sarajevskom humoru. Ja i dalje mislim da imaju ljudi skloni humoru, ljudi neskloni humoru. Ne bi nikad definirao nikakav ni sarajevski ni bosanski. Kad ljudi počnu gubiti duh, pa samim tim i sposobnost da se šale, to je loš znak. Humor je najizraženiji u radikalnim situacijama. To je, recimo, ono, ja znam, mene je iznenadilo kad sam naišao na jednu knjigu koja se zvala Humor u koncentracionim logorima. Veliki broj viceva nastao je tada. Međutim, kad da izuzmem se iz te priče, postoji jedna stvar vezana za taj humor koju ja malo istražujući to, pogotovo istražujući te viceve iz perioda rata.
Tokom istraživanja, jeste zapamtili neki vic?
Jesam. Sjećam se kad je počeo rat, onda je nastupio, i sjećam se toga slučaja, ono, mali sam tad bio, ali znam da je neko rekao, jesi primijetio kako nema viceva, neko nekom drugom rekao. I zbog toga se dobro sjećam prvog vica kojeg sam čuo u ratu. Ono, počeli su snajperi pucat i vic je bio o moju sulji koji pretrčavaju raskrsnicu i mu je imao cigaru iza uha i opali onaj snajper i ono uhom odleti, i sad ovaj se mujo kao vrati po onoj raskrsnici, traži i suljom govori, da, pusti uho, ono, pogodit ćete snajper, kao, ma dobro uho, nego imao sam cigaru iza uha.
Sa direktorom Međunarodnog teatarskog festivala MES Nihadom Kreševljakovićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.